Goeiedag, liewe luisteraar. Die aankondiger het nou vir jou gesê, ons gaan met mekaar vandag gesels oor die droom word waar. Nou kan jy my dadelik vra, bro Jano, wat se droom is dit? Dit is Nehemia se droom, naamlik die wyding of die voltooiing van die stadsmuur. Jy sal onthou hulle teruggekom uit Babel, wat deel was in die Persiese Ryk op daardie stadium, en hulle het onder baie moeilike omstandighede uiteindelik daar geslaag om binne 52 dae hierdie droom wat daar in hulle harte gelewe het, te laat waar word. Nou natuurlik, dit was onder die bekwame leierskap van Nehemia, want die Here het vir hom gebruik as 'n instrument in sy hand. En ek wil dadelik vir jou sê, liewe luisteraar, ek gaan net nou in die program na 'n ander leier ook verwys, wat net so charismaties was, maar wat Nehemia betref, hy was regtig ook 'n puikleier. Hy het die vermoë gehad om sy mense te begeester vir die taak wat die Here hom opgelê het en wat soos 'n gloed in sy hart gebrand het. Hy het byvoorbeeld oor die wysheid beskik om probleme op te los, om lotgevalle van sy vyande te vermy en met deeglike beplanning, spanwerk en moed die werk wat hy ontvang het uit die hand van die Here te voltooi. Nou wil ons dadelik ook vir mekaar sê, dink ek, as Christus gelowig is, om 'n leier in die kerk te wees, liewe luisteraar, beteken om te dien en die regte voorbeeld te stel deur jou geloof, jou harde werk en jou wysheid. Jy weet, ons val almal van tyd tot tyd hier en daar 'n bietjie leiding neem, maar ons is nie altyd bereid om die uitdagings en ook die teleurstellings wat soms daarmee saamhang te hanteer nie. Nou wil ek eers graag so bietjie in die algemeen gesels met jou oor die voltooiing van hierdie muur. Ek gaan in Nehemia se 12de hoofstuk, die eerste klompie verse, om die waarheid te sê die 26 verse, gaan ek uitlaat, want dit is een naam op die ander wat lang lyste bevat van priesters en leviete wat ook meegewerk het sodat hierdie taak afgehandel kon word. Maar dan kom ons hierso van die 27ste vers af, waar dit handel oor die inwyding van die muur. En dit is waaroor ek graag so 'n bietjie met jou eers in die algemeen wil gesels. Jy sien, net soos die naamlyste wat ons verlede keer oor gepraat het, en ek het dit nie behandel nie, teruggegryp het na die tyd van Siribabel, wys die inwyding van die muur ook weer so 'n slaggie terug na die seremonie toe die fondamente van die tempel in Siribabel se tyd gelê is. En baie interessant, by albei geleenthede was 'n groot blydskap en kon die gejubel in Jerusalem, so vertel die Bybel, van ver af gehoor word. Gaan kyk gerus in Esra by die 3de hoofstuk en ook hier in die boek Nehemia hoofstuk 12 by vers 43. Daar is daardie dag, staan hier, baie offers gebring. Die mense was bly. God het hulle groot blydskap gegee. Ook die vrouens en die kinders was bly. Jy kon die blydskap van Jerusalem ver hoor. So jy sien, die feit dat die droom waar geword het met die voltooiing van die muur het vir hulle werklik baie baie groot vreugde gegee. Maar ook met die inwyding van die tempel en die daaropvolgende viering van die Paasfees is daar opvallende ooreenkomste in die beskrywing van Nehemia en Esra, as jy sou wou gaan kyk in Esra 6, half van die 15de vers af. Byvoorbeeld, die muur word ingewy net soos die tempel destyds ingewy is. Hier word dus offers gebring, soos daar by die tempel ook offers gebring is. Daar is in albei geleenthede groot vreugde. Al twee kere ook vind daar seremonieele reiniging plaas van die bouwerk en ook van die terrein. By die Paasfees het net die priesters en die leviete hulle vir God gereinig. Hierdie keer, toe die muur nou voltooi is, reinig die priesters en die leviete nie net hulle self nie, maar hulle reinig ook die hele volk en selfs ook die poorte en die muur van die stad. Daarom het ek nou net vir jou gesê, die hele terrein word gereinig en daarmee saam natuurlik ook aan die Here gewy. En luisteraar, die implikasie van hierdie ooreenkomste en uitbreiding van die reiniging is dat die hele stad met al sy inwoners nou as een groot tempel beskou word. Met ander woorde, dit het nie in die eerste plek oor die gebou gegaan nie, maar dit het gegaan oor die mense wat vir die Here afgesonder was en wat hulle nou gereinig het, en hulle was dus die eintlike tempel van die Here in daardie omgewing. En dis 'n geweldige groot ruimte wat die Here dus gee. Met ander woorde, die Here woon nie, destyds nie en vandag ook nog nie. Woon die Here nie in 'n gebou waarin hy as het ware ingeperk is, soos wat die Kanaaniete met hulle gode Baal en Asjera gedoen het nie. Die Here is alomteenwoordig en deur jou en my word die getuienis aangaande wie die Here is, natuurlik teenoor alle mense met wie ons in aanraking kom, deurgedra. As 'n mens dus nou sou kyk na die volgende klompie verse, hier van vers 27 af, dan sou ek eers 'n inleidende opmerking net wil maak en dan gaan ek meer daaroor gesels. Want jy gaan sien hier van vers 27 af, die kronis het hierdie perikoop uit die Nehemia geskrif oorgeneem en dit gedeeltelik verwerk. Die kronis bied dit nou aan as 'n parallel tot die inwyding van die tempel wat reeds in Esra by die 6de hoofstuk beskrywe is. Luister byvoorbeeld na vers 27. Met die oog op die inwyding van die muur om Jerusalem, is die Leviete oral in hulle woonplekke opgespoor en na Jerusalem toegebring. Hulle moes die inwyding feestelik vier met lofliedere en met die musiek van simbale en harpe en liere. Is interessant. Die voltooiing van die tempel is tydens die inwyding gevier. Net so word die voltooiing van die stadsmuur nou ook met die inwyding daarvan vreugdevol gevier. En vir die doel, lees ons, is alle leviete opgespoor in die stede van Juda en natuurlik ook die stede van Benjamin. En nou is hulle na Jerusalem toegebring ten einde die inwyding staan daar feestelik met lofliedere te vier. Want jy moet onthou, die leviete het in hierdie verband natuurlik 'n baie belangrike rol gespeel. En met die sing van die lofliedere word die Here dan gedank vir sy verlossing en vir sy groot dade en natuurlik ook vir die voltooiing van die werk aan die muur van ou Jerusalem wat nou herstel is. Die sangers, lees ons, is begelei met die musiek van simbale en harpe en liere. Tussen hakies, dis interessant om 'n gedagte te hou, die harp het 10 snare gehad. Vandag se harp het baie meer snare. Maar die harp het in daardie tyd 10 snare gehad en die lier het maar net 3 tot 5 snare gehad. Kom ek lees vers 28 en 29. Die sangers is bymekaar gebring uit die omgewing van Jerusalem, uit die Netofenator-settings, uit Bet-Gilgal en uit die boerderygebiede van Geba en Bet-Asmawet. Die sangers se nedersettings was almal om Jerusalem gebou. Die sangers, luisteraar, was ook leviete en hulle het gewoon, so staan daar, in die omgewing van Jerusalem. Dit was 'n plekkie net so suid van Bethlehem. Met ander woorde, ek sou sê ongeveer so 10 kilometer in ons terme gereken van Jerusalem af. Kom ons lees nou verder hier van vers 30 af. Die priesters en die leviete het eers hulle self gereinig en daarna die volk, die poorte en die muur. Nou in vers 31 word baie interessant vir ons gesê, ek het die leiers van Juda op die muur laat klim en toe 2 groot kore saamgestel. Die een het ek suid op die muur laat gaan tot by die Vullispoort. Agter hulle het Hosea en die helfte van die gesagvoerders van Juda geloop, 'n aantal priesters met trompette en dan lees ons ook nog Juda en Genani met die musiekinstrumente van Dawid, die man van God. Esra die skrifgeleerde was voor hulle. By die fonteinpoort is hulle reguit op met die trappe na die Dawidstad toe, met die skuinste teen die muur, bo kan die paleis van Dawid langs, tot by die waterpoort aan die ooste kant. Nou is interessant dat Nehemia soveel moeite doen om te vertel hoe hulle nou geloop het, totdat hulle by die tempel uitgekom het. En die interessante ding wat 'n mens hier opmerk, luisteraars, is dat daar eintlik 2 verskillende prosesies is. Die 2 prosesies begin by die dalpoort in die suidweste van die stad. Die eerste groep, lees ons, bestaan uit 'n koor. En dan staan daar die helfte van die leiers van Juda en 'n aantal priesters beweeg links om, met ander woorde in die rigting van wat genoem word die Vullispoort. Interessant ook om te sien 'n hele aantal trompetblasers uit die geslag van Asaf, dit wil sê leviete, het die prosesie vergesel. Dan word daar 'n stelling gemaak. Het jy dit gehoor? Esra, die skrifgeleerde, was voor hulle het ons in vers 36 gelees. Nou, dis waarskynlik 'n invoeging deur die kronis, wat uiteindelik ook die Nehemia boek geredigeer het, sodat ons hom in sy gestalte of voorkoms wat hy vandag het en op ons tafel lê die Bybel gefinaliseer het. Nou, hierdie groep beweeg dan, lees ons, van die Filispoort af na die Fonteinpoort toe en dan met die trappe op na die Dawidstad. Nou, luister daar hieruit, kan ons 'n belangrike afleiding maak, naamlik dat Nehemia die oostelike muur na die kruin van die heuwel waarop die stad van Dawid gelê het, verskuif het. Daarom het ek in 'n vorige program vir jou gesê, die stad was nie presies so groot soos wat hy was voor die val van Jerusalem in 586 voor Christus nie. Die mure is herstel, maar daarmee is sommige van die mure as het ware inwaarts geskuif. So die stad het self in oppervlak so bietjie kleiner geword. En uiteindelik het ons gelees, kom die prosesie by die waterpoort. Nou die waterpoort was in die suidoostelike hoek van die tempelkompleks tot stilstand. Kom ek lees nou vers 38 en 39. Die ander koor het noord geloop. Ek en die ander helfte van die mense het gevolg al met die muur langs, oor die bakoondtoring tot by die breë muur, oor die Efraimspoort, die ou poort, die vispoort, die Gananeltoring, die toring van 100, tot by die skaappoort. By die wagpoort het hulle gaan staan. Nou ek het net vir jou gesê, daar was twee prosesies. Ons het die een se roete nou so bietjie bekyk, en nou sien ons die ander koor het dan noordwaarts geloop, nie in dieselfde rigting as die eerste groep mense nie. Nou, die ander koor, soos dit hier genoem word, en die ander helfte staan hier van die gesagvoerders van Juda, beweeg nou regsom. Regs om die dalpoort in die rigting van die bakoondtoring. En daar word verskillende plekke waar hulle verby gegaan het, net soos die breë muur, die Efraimspoort, die ou poort, die skaappoort genoem, en ons weet nie presies waar al daardie mure was nie. Tussen haakies, die van julle luisteraars wat al Israel besoek het, het miskien ook die skaappoort gesien. Hy gaan daar so uit 'n nou straatjie in en hy het destyds na die tempelterrein gegaan en hier lees ons nou ook van die skaappoort. Ons het hom ook raak gelees in Nehemia 3 by die eerste versie. Nou, hoekom sou dit die skaappoort genoem wees? Omdat dit die naaste ingang was, as 'n mens opgekom het in die Kedron-vallei uit die rigting van Jericho, en jy kom teen die skuinste op, dan gaan jy deur wat soms genoem word die leeupoort, en eers dan, uit die nou straatjie, gaan jy deur die skaappoort. Hy het sy naam gekry so met loop van tyd, omdat die mense met die skape, en natuurlik ook nou die bokke en die ander diere wat hulle gekom het om te offer in die tempel, omdat hulle deur daardie poort gekom het. Daarom het hy met loop van tyd die naam gekry van die skaappoort. Nou vers 40 tot 42. Die twee kore het daarna in die tempelplek ingeneem, en ook die helfte van die amptdraers saam met my. Die kore het gesing onder leiding van 'n man met die naam van Jesragja. Nou moet jy oplet, die twee kore het daarna eers die voorhof van die tempel binne gegaan. Met ander woorde, hulle het gewag dat al twee prosesies aankom by die tempel, en eers toe het hulle ingegaan, saam met Nehemia en die helfte van die gesagvoerders. Nou, miskien was dit die wat saam met die eerste prosesie beweeg het. Dan staan daar die priesters en die trompette geblaas. En op die dag, vertel vers 43 vir ons, is baie offers gebring, omdat daar groot vreugde geheers het. En weer eens, luisteraar, word benadruk dat God die gewer is van die blydskap. Nou, ek gaan nie van vers 44 tot die einde van die hoofstuk nou in detail lees nie. Miskien het hierdie opmerkingkie, daardie dag is daar ook manne aangestel oor die voorraadkamers en die offergawes. En dan sal jy sien, as jy daardie lees, liewe luisteraar, hoe dat die werk uitgedeel is. By die begin van die program, net nou het ek vir jou gesê, ek gaan met jou gesels oor twee Bybelse figure vandag, wat 'n droom gehad het. En nou het ons reeds gesels oor Nehemia. Maar ek wil 'n oomblikie teruggryp in die geskiedenis, liewe luisteraar, omdat dit vir jou en vir my van groot belang is, ook in ons tyd, om jou te herinner aan 'n ander man, ook een van die groot leiers, naamlik Moses. En as jy die Bybel oop het, kan jy gerus blaai na Deuteronomium 30. En ek wil net gou vir jou weer die prentjie teken, want ek dink in gedagte prentjies altyd en dan verstaan ek net soveel beter. Die prentjie wat 'n mens in Deuteronomium 30 kry, is waar die volk daar in die Moabs vlakte staan. Dis nou ver terug in die geskiedenis, so rondom die jaar 1220 voor Christus. En dan kyk jy na hierdie mense wat die beloofde land gaan intrek, en arme ou Moses moes seker baie hartseer gewees het, want jy onthou, hy is nie toegelaat om die beloofde land in te gaan nie, omdat hy destyds 'n rots in die woestyn met sy kierie getik het, geslaan het, sê party van die vertalings, toe die Here gesê het hy moet met die rots praat, sodat daar kan water uitkom. Nou nietemin, op hierdie stadium, dit is ongeveer 40 jaar later, is hulle daar by die vooraand om in te gaan in die beloofde land. Ek stel my voor, as ek nou die prentjie mag teken, en ek dink is redelik korrek, luisteraars, Moses het na sy mense gekyk. Hy het na hulle verkneukelde hande gekyk, want vir 'n klomp jare het hulle tentpenne ingeslaan en het uitgetrek. Hulle het die tente opgerol, wat nie sulke sagte materiaal was as wat jy en ek in ons tyd ken nie, want sommige dele van daardie tente was natuurlik gemaak van diervelle. En hulle het dit ontelbare kere opgerol, op hulle skouers gesit, en as die wolk beweeg het, dan het hulle dit gedra, tot by die volgende staanplek, weer die tentpenne ingeslaan, weer al die velle oopgerol, hulle tente gemaak, en daar staanplek gehou, totdat hulle verder moes trek. En as Moses na hierdie mense kyk, liewe luisteraar, dan kan ek my voorstel hoe dat hy die diep vore wat die woestynwinde van 'n paar dekades op hulle wange getrek het, diep vore in hulle gesigte gelaat het. Hoe dit hy daarna gekyk het en vir hulle jammer gevoel het, in hulle oë gekyk het, en hulle is moeg. En dan praat hierdie man wat 'n droom in sy hart het, hierdie Moses, naamlik dat sy mense die land wat die Here hulle beloof het mag beerwe en mag ingaan. Dan begin hierdie droom in Moses se hart brand, net soos wat die droom in Nehemia se hart gebrand het, om die stadsmure te kan voltooi. En dan gaan staan hy voor hulle, en dan noem hy vir hulle twee moontlikhede, in Deuteronomium 30, daar by die 15e vers. Hy sê, ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teenspoed aan julle voorgehou. As jy die Here jou God lief het, en sy wil doen, deur sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalings wat ek jou vandag gegee het, gehoorsaam, sal jy lewe en baie word en sal die Here jou God voorspoedig maak in die land wat jy in besit gaan neem. Nou ek sou dit in moderne terme, liewe luisteraar, noem die high road. Die moeiliker pad, want daar gaan uitdagings wees en daar gaan moeilikheid wees en daar gaan teenstand wees, maar dit is die een kant van die droom wat hy aan hulle voorhou. Maar en dit is nou wat ons in ons tyd sou kon noem the low road. Hy sê, maar, ek verkondig vandag ook aan julle, as jy van die Here af wegdraai, en hom nie gehoorsaam nie, en as jy jou laat verlei om ander gode te vereer en te dien, sal julle almal omkom. Julle sal nie lank bly woon in die land wat jy in besit gaan neem, sodra jy deur Jordaan getrek het nie. Wat gebeur dus in hierdie situasie? Die ou man Moses, wat die droom in sy hart dra, wat hulle daarmee geïnspireer het, en nou so bietjie onseker is, wil het my lyk, of hulle nog dieselfde entoesiasme het. Hy gaan staan byna vir oulaas, want kort hierna sou hy sterwe, gaan staan hy voor sy mense. Hy hou aan hulle twee werklikhede voor. Die een is die werklikheid van, ons gaan die Here dien, ons gaan die uitdagings aanvaar. Die ander is die donkerder kant, dat hulle sê, ach nou ja, ons sien die kans vir hierdie ding nie. Ons weet nie of ons dit gaan reg kry nie. En as Moses nou so na hulle kyk, dan sê hy, julle moet nou onthou, ek hou aan julle vandag hierdie twee moontlikhede voor. En dan, liewe luisteraar, en dit is die belangrike punt wat ek graag wil onderstreep vandag, onder hierdie tema, die droom word waar. Dan gaan staan Moses voor sy mense, daar in Deuteronomium 30 vers 19, sy laaste sinnetjie, en dan sê hy vir hulle, kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Nou, dit is min of meer dieselfde wat met Nehemia gebeur. Dit wat hy ook doen, hier in Nehemia, die 12de hoofstuk. Hy wil sy mense moed gee. Hy wil met hulle praat, hy wil hulle inspireer, en die dag toe die droom waar word, en die muur is voltooi, toe hou hy 'n groot fees. Nou, hoekom is dit vir ons belangrik? Dat jy en ek ook somtyds, luisteraars, ons suksesse so bietjie sal afstof. Dat ons ook sal terugkyk in ons eie geestelike lewe en daardie baken oomblikke in ons lewe in herinnering sal roep. Net soos wat Nehemia hier doen. Hy sê, dink aan die harde werk. Dink hoe julle geswoeg het. Dink aan die ouens wat ons van buite teëgestaan het en van binne ons eie groep ook teëgestaan het. Ek het met julle daaroor gepraat, liewe luisteraars. Net soos Moses doen. Hy sê, ek herinner julle aan twee moontlikhede, maar nou moet julle persoonlike verantwoordelikheid aanvaar. Kies dan nou vir julle vandag die pad wat julle wil loop. En daarmee wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, die Heer Jesus het dit ook gedoen. Hy het in die Openbaring boek vir ons laat aanteken dat ons ook 'n droom het waarheen ons op pad is. As jy Openbaring 21 sou lees, by die eerste versie, en ek gaan sommer vers 2 ook lees, dan sal jy sien daar staan dat Johannes sê, en dis die Openbaring van Jesus Christus, so begin die boek Openbaring, maar nou staan daar, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie langer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien afkom. Luister nou mooi. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Met ander woorde, die droom van die Here Jesus Christus van 'n nuwe aarde, van die nuwe stad Jerusalem wat soos 'n bruid versier is en wat neerdaal op die nuwe herstelde aarde. Dit is ook die droom waarin jy en ek op pad is. En daarom wil ek vandag se program afsluit met hierdie gedagte van 'n droom. Ons sien dit by Moses. Ons sien dit by Nehemia. Ons sien dit by Johannes in die boek Openbaring. Maar weet jy wat? Ons sien dit ook in Petrus se brief. As jy sou lees in 2 Petrus by die 3de hoofstuk, van vers 12 tot by vers 14, dan staan daar hierdie wonderlike ding. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewyd lewe. En luister nou vers 12. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand, maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Liewe luisteraars, ek ken nie jou omstandighede natuurlik nie. Dalk is jy siek. Dalk is jy moedeloos. Dalk is jy uitsigloos. Dalk weet jy nie waarheen jou pad lei nie. Dan wil ek vir jou as 'n Christus gelowige ook 'n droom vandag voorhou. Net soos Moses met sy mense gemaak het en Nehemia met sy mense gemaak het, soos Johannes vir ons geskryf het en soos Petrus sy mense oproep, daar wag 'n groot toekoms. Nie net in hierdie lewe nie, want ons is mos nou reeds kinders van die Here, maar daar wag ook 'n groot toekoms. Wat? Die nuwe aarde wat herstel gaan word tot die paradystoestand wat dit oorspronklik was. En liewe luisteraar, dit is waarheen jy en ek as Christus gelowiges op pad is. Daarom kan daar 'n blink glans in ons oog wees. Daarom kan daar 'n lied in ons mond wees. Daarom kan ons 'n getuienis uit ons harte na buite kom, sodat ander mense dit ook gaan hoor. Ons is mense met moed. Ons is hoopdraers. Ons is mense met 'n vaste bestemming. Ons is op pad na die nuwe aarde wat die Here Jesus Christus hier sy seun verdienste vir ons bestem het. En daarom, luisteraar, al is my omstandighede uit, miskien nie vandag so lekker nie. Al is daar dinge wat vir my druk en my pla, goed waaroor ek wakker lê die donker nag, dan wil ek vir jou vandag herinner aan hierdie, wat sal ek dit noem, aan hierdie nuwe werklikheid, aan hierdie droom wat die Here vir ons gee, dat daar 'n groot toekoms vir ons wag. Maar weet jy wat? Petrus sê tog baie duidelik dat ons daarvoor moet beywer. Hy sê dat ons daarop moet toelê, net soos Paulus ook in een van sy briewe. Dit is nie 'n lewenstyl wat 'n Christen behoort te hê van passiwiteit nie, van net maar sit en hoop nie. Nee. Nee, na vandag, liewe luisteraar, kan jy en ek dit vernuwing onthou. Ons is mense met 'n droom. en ons werk mee aan die waarword van daardie droom, totdat dit finaal aanbreek op die dag van die wederkoms. Leef jou droom, getuig vir die Here, wees 'n positiewe mens elke dag. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.